www.allah.org bağlamında. Azatlık kurdun anası. www.azatlik.org ünvanında. Azatlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı köşedə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız əziz dinləyicilər, yenicə bizə qoşulanları salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında mən Xədicə İsmailovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz əvvəl İranın Azərbaycana vizasız rejim tətbiq etməsi ilə bağlı və açılan yeni perspektivləri müzakirə etdik. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə, sonra isə Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev ilə Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in ekoloji missiyası barədə söhbət edirdik. Növbəti bir saat ərzində isə yaxın vaxt ərzində isə biz tarix barədə danışacağıq və məsələ ona görə də bu mövzuya bir qədər çox vaxt ayırırıq, çünki tarix böyük, vaxt isə azdır. Və studiyamızda Eldar İsmailov, tarixçi Eldar İsmailov əyləşib və telefonla da biz tarixçi Cəbib Bayramovla əlaqə saxlayacaq və onunla bu söhbəti davam etdirəcəyik. Tarixə baş vurmağımıza səbəb və Eldar İsmailov artıq studiyamızdadır. Prodüserimiz hələ telefonla əlaqə saxlayır. Mən Eldar müəllimi salamlayıram studiyada.
Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir Eldar bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və mövzuya baş vurmağımıza səbəb son zamanlar Rusiyada başlayan müzakirələrdir bu məsələlərlə bağlı. Yəni tarixin yenidən yazılması məsələsi ilə bağlı. Rusiyada tarixçilər Azərbaycanda, xüsusilə də Azərbaycanda və digər keçmiş Sovet ölkələrində tarixin yenidən yazılması prosesi rusların düşmən obrazında göstərilməsindən narahatlıqlarını ifadə edirlər. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda bu tarix şünaslıq elmində siyasi sifarişlərin nə zamandan başladığı barədə nə deyə bilərik? Yəni bu deyək ki, Sovet dövründən mi başladı, ondan əvvəl mi başladı, ya ümumiyyətlə sonra mı başladı? Tarixən bu tarixin tarixdə vaxtın sifarişi, yəni dəyişən konyunkturun sifarişi məsələsi nə zamandan bu problemə çevrilib?
Mən şəxsən hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Mən deyim sizə ki, bu Rusiyada, Rusiya parlamentində, müvafiq komissiyada bu məsələnin müzakirəsi ilə, onun materialı ilə mən tanışam və açıq deməliyəm ki, bir çox giləylər ki, Rusların tərəfində səslənir. Olan bəzi hallarda əsasları var. Bəs bu zanı biz etiraf eləməliyik. Mən misal üçün bir faktı götürüm. Ruslar giləylənirlər ki, bu 10-cu, 11-ci əsrlərdə baş verən, deməli, baş verən yürüşlər, Rusların yürüyüşleri hakkında bizim indiki dersliklerde çok pis yazılır. Həqiqətən mənfi obraz yaradılıb. Ama çok maraqlı bir başka bir şeydi ki, bunu belki okucuların yadına salmak istiyorum. 1960-62 ildə Azərbaycanda 3 cilddən ibarət və 4 kitabdan Azərbaycan tarixi nəşr olunub. Çox ciddi Azərbaycan tarixi və orada bu məsələyə diqqət yetirilib. Nə formada? O formada diqqət yetirilib ki, bu həmin yürüşlər nəticəsində ilk Rusiya Azərbaycan münasibətləri quruldu və Rusların obrazı sürəti çox gözəl təsvir olunub. Yəni bu Ruslar gəldilər, qayət eləmədən insanlarla münasibət qurdular və s. Bu aydındır, bu cəlacı bir məsələ idi. Cəlacı bir məsələ idi. Amma söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət ondan gedir ki, artıq bu 60-cı illərdə SSR-də, yəni SSR keçmiş SSR-də nəşr olunan Minoskinin, ingilis alimi Minoskinin, Rus mənşəli olan Minoskinin bir kitabı çıxmışdı. Bu kitab Moskvada tərcümə olunub. Minoskinin kitabı adlanırdı İstoriya Şirvana i Derbentə. Həmin kitabda Minoski sübut eləyib ki, Rusi deyilən məfhum heç də indiki Rus və yaxud da Slavyan xalqına aid olan məsələ deyil. O vaxtı Ərəb deməli müəllifləri Ruslar deyəndə heç də indiki Rusları nəzərdə tutmurlar, heç Slavyanları da nəzərdə tutmurlar. Onlar yazıblar əslində vayaqlardan, yəni vikinglardan. O vikinglardan gələn sözdür, Rusi. Amma nədənsə bizim müəlliflər elə biliblər ki, elə Rusi, elə həm indiki Ruslardır və onlar haqqında qəti şəkildə bir mənfi obraz yaratmaq olmaz. Və ona görə müsbət. Vaxt keçdi, Azərbaycan müstəqilliyə qədəm qoydu. Çox maraqlıdır. 91-ci ildən sonra yeni dərsliklər yazılmağa başlayıb. İndi tərsinə, tarix çevrildi tərsinə. Həmən Ruslar oldu qarətçilər, quldurlar, insanları əziyyətə salanlar. Məhz bu, amma bütün problem ondadır ki, nə o vaxtı, nə bu vaxtı söhbət heç də Ruslardan getmirdi, heç Slavyanlardan getmirdi. Söhbət Minoskin dediyi kimi vayaqlardan gedirdi, yəni Skandinav ölkələrinin nümayəndələrindən.
Amma o digər tərəfdən deyək ki, bu baş verib, neçənci əsrdə dediniz baş verib?
10-cu, 11-ci əsrdə.
10-cu, 11-ci əsrdə, bu 10 əsr bundan əvvəl baş verib.
Bəli, bəli.
Nə fərqi var ki?
Fərq ondan ibarətdir ki, Ruslar nə haqqa inciyirlər ki, siz bizi deməli zad eləmişsiniz. Bizimkilər də nə haqqa yazıblar ki, bu Slavyanlardır. Söhbət Slavyanlardan getmir, ümumiyyətlə Ruslardan da getmir. Söhbət şimaldan gələn Viking dəstələrindən gedir. Və salam, bunu artıq ispat olunub. Bir də bu məsələyə qayıtmağa ehtiyac yoxdur.
Aha. Və təkcə, yəni biz tarixə siyasi konjunktura baxımından bəli. Yanaşma deyəndə bəli.
Keçmişdə də, indi də.
İndi də var.
Bəli, təbii.
İndi hansı baxımdan?
İndi baxımdan, indi ilk müəlliflər elə bunu təsvir eləməyə çalışıblar ki, hansısa o deməli radikal cinahdan çıxış eləyən tarixçıların xoşuna gəlsinlər, yaxud ictimaiyyətin xoşuna gəlsinlər. Və salam, burada başqa bir problem yoxdur. Bu çox yanlış bir münasibətdir və nəticə tarixə zidd olan bir məsələdir.
Və mən bayaq xahiş elədim ki, siz bu məsələnin tarixinə nəzər salaq ki, yəni tarixə bu konjunktur yanaşması, bunun tarixi açana gedib çatır. Yəni, nə vaxt başlamışıq biz tariximizi konjunktura baxımından yazmaq?
Mənə elə gəlir ki, tarixin konjunktura baxımından deməli təsvir olunması o qədimi devirdən başlayır, sözsüz. Sovet devrindən onu artıq ifrat formasına, yəni konkret model səviyyəsinə saldılar. Nəticə də böyüm göz qabağındadır. Bizdə problem nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, əslində bizim əsas problemimiz odur ki, biz öz tariximizi konsepsiya çərçivəsinə sala bilməmişik. Ona görə bugünləri biz çapalıyıq çox vaxtı. Və həmən bu Rus məsələsində həmən bu problem yarandı. Amma Rusiya tarixçiləri bu problemi bilmirlər. Onlar ancaq onu qəbul edirlər ki, burada sanki təhqir eləmək cəhdləri olub. Amma bizimkilər o məlumatsızlıqdan ediblər bunu. Ona görə yox ki, bunlar çalışıblar, kimisə təhqir eləsinlər. Məlumatsızlıq. Vəssalam. Mən Süleyman müəllim Əliyev mənim müəllimim olub vaxtı ilə. Həmən onun, deməli, ilk dəfə onun məsləhəti ilə mən hələ bir gənc yaşımda Minovskinin kitabını oxumuşam və Minovskinin kitabını oxuyandan sonra başa düşdüm ki, ümumiyyətlə, söhbət ruslardan getmir. Həqiqətən, 10-cu, 11-ci əsrlər ruslar elə bir yürüş eləyə bilməzlər. Onlar o səviyyədə deyildilər.
Və yəni...
Amma mən sizə deyim, daha açıq mən sizin sözünüzü kəsirəm. Məsələ ondadır ki, model yaratmaq, tarixi modeli yaratmaq, o böyük bir problemdir. Bugünləri bir çox vaxt belə bir model yarada bilmirik. Ona görə bir deməli ifratçılıqdan o bir ifratçılığa biz qaçırıq. Nəticədə isə nəticə tarixi həqiqət unudulur.
Əziz dinləyicilər, mövzumuz yenidən yazılan tarix, tarix və bununla ortaya çıxan qalmaqallardır. Studiyamızda tarixçi Bakı Dövlət Universitetinin professoru Eldar İsmayılov əyləşib və bir qədər sonra prodüserimiz tarixçi Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əməkdaşı Cəbi Bayramovla əlaqə yaradacaq. Siz də efirimizə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz və efir @ azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və Eldar İsmayılov dedi ki, son günlərdə yaranan qalmaqal sırf tarixdə deyək ki, anlaşılmazlıqla bağlıdır. Yəni tarix dərsliklərinə salmış anlaşılmazlıqla bağlıdır.
Məlumatsızlıq.
Məlumatsızlıqla bağlıdır. Və siz digər tərəfdən bu dərsliklərin istifadəçiləri həm də Azərbaycanın məktəbliləridir. Yəni çoxmu belə hal var ki, orada məlumatsızlıq ucbatından bu məktəblilər yanlış tarix öyrənirlər?
Bilirsiniz, Rusiya Dumasında gedən müzakirələr bir neçə məsələyə toxunub. Bəzən haqlı olaraq, bəzən haqsız. Amma Rusiya tarixçiləri bir şey nəzərə almalı. Biz tarixi, yəni tarixin, tarixi biz axı Rusiyadan öyrənmişik. Yəni, bəli, tədqiqat modelin, tədqiqat formaların və ona görə bunlar çox naxik yerə bəzən bizdən inkiyirlər. Həmin yanaşma o Rusiya tarixçilərindən bizə gəlir. Nəticədə bəzən bir çox böyük səhvlərə gəlmişik və onların yolu ilə gedə-gedə biz elə topika dirənmişik. Bir çox hallarda. Mən misal üçün mən sizə bir söz deyim. Misal üçün mərkəzləşmiş dövlətin yaranması. O vaxtda ruslar elə bu mərkəzləşmiş dövlətin yaranmasının bir modelin qurublar. Sonradan da biz o yoldan getmişik. Nəticədə biz birləşdirici qüvvə axtarmışıq özümüzdə və son nəticə etibarilə onu biz konkret xanlıqlarda görmüşük. Məsəl üçün, götürə Fətəli xanı 18-ci əsrdə. Fətəli xan necə təsvir olunub? Həm ədəbiyyatda, həm də tarixi əsərlərdə. Bir birləşdirici qüvvə kimi, yəni çalışan ki, bu Azərbaycanı birləşdirsin. Lakin bu həqiqətə uyğun gəlmir. Amma metadın özü haradan götürülüb? Üslubun özü. Bu Rusiya tarixindən götürülüb. Və başqa cürdə biz hərəkət eləyə bilməzdik o vaxtı. Biz onları yamsılayırıq. Başqa çıxış yolu yox idi. Çünki bu məsələ marksizm-leninizmin konkret ifadəsi idi. Və biz onu da yamsılayırıq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, əslində Fətəli xan Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsinin tərəfdarı olmayıb.
Yox, Fətəli xan Rusiyanın birləşdirilməsinə tərəfdar idi ona görə ki, öz şəxsi maraqlarına uyğun gəlirdi. Amma digər tərəfdən də, Fətəli xan Azərbaycanı birləşdirmək, yəni o mənada birləşdirmək istəmirdi. Onun əsas məqsədi o idi ki, bu qalan xanlıqların torpaqlarını yiyə durmaqdır. Və salam, amma onun böyük bir idealları mənə elə gəlir ki, yox idi və mənbələrdə də öz əksini tapmırdı. Amma bizə birləşdirici lazım idi. çünki biz Rusiya tarixin yamsılıyıdıq. Vəssalam.
Aha. Və daha hansı yanlış qəhrəmanlar var bizim tarix kitablarında? Çox maraqlı oldu. Söhbət deyəsən tariximizdəki yanlış qəhrəmanlar.
Mən gene qayıdıram Rusiyadan bu dumasına gedən məsələlər. Ona misal üçün elə məsələn qoyublar ki, bizim dərsliklərdə yazılıb ki, Ruslar misal üçün 20-30-cu, 19-cu, 10-20-ci əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda genosid siyasətini aparıblar. Yəni Rusiya Azərbaycana qarşı. Bax burada həm həqiqət var, həm eyni zamanda ifratçılığa da yol verilib. Mən elə gəlir. Həqiqətən 20-ci və 30-cu illərin axırında Azərbaycanda həqiqətən belə bir cəmaata, yəni əhaliyə genosid yer edilib. Amma həmin genosid mənim aləmimdə ümumiyyətlə bütün SSR ərazisində gedib. Bu məhz Azərbaycan xalqına qarşı genosid deyildi. Bunu başa düşmək lazımdır.
Yəni Rusiyada da baş verib.
Ümum Sovet siyasəti idi. Genosid baş verib, amma kimə qarşı? Sovet xalqlarına yox, xarici xalqlara. Misal üçün Koreyalılara, Polaklara, Almanlara və bunlara divan tutulub. Xüsusi divan. Amma eyni zamanda Sovet xalqlarının hamısına divan tutulub. Amma daha az miqdarda. Yəni bu konkret sənədlər var bu barədə. Konkret sənədlər var bu barədə. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda digər respublikalardan yanaşı əhalinin böyük hissəsi genosidə, yəni repressiyalara uğrayıb. 30-cu illərə axırda. Amma bunu ancaq Azərbaycan xalqının misal üçün genosidi kimi, yəni repressiyası uğraması, bunu bu cür təsvir eləməyə mənə elə gəlir ki, olmaz. Mən hətta Ukrayna misal üçün müəllifləri ilə millət, o qədər də razı deyiləm. Və haradasa mən indi həqiqəti demək lazımdır. Həqiqətən, misal üçün, qərb tarixçiləri deyir ki, Qaladamov nəticəsində SSR-də təxminən 7 milyon adam həlak olub. Amma söhbət ancaq Ukraynadan getmir. Ən böyük Qaladamov, misal üçün, Volqa boyunda olub. Ən böyük Qaladamov Şimalı Qafqazda baş verib. Ən böyük Qaladamov Rusiyanın bəzi vilayətlərində olub. Və əlbəttə ki, Cənubi Ukraynada böyük tələfatlar baş verir. Bunu inkar eləmək olmaz. Amma burada siyasət qarışır və bunun günahkarı, bütün bu qaladan o siyasətin günahkarı əlbəttə ki, o vaxtı SSR rəhbərliyiydi. Amma demək ki, bu məhz konkret xalqın əleyhinə olan şeydir, bununla mən razılaşa bilmərəm. O cümlədən Azərbaycanda, misal üçün, mən sizə bir fark göstərim, 37-ci ilin, demək 37-38-ci ilin qurbanları haqqında. Azərbaycanda mənim hesablamalarıma görə o vaxtı repressiyaya təxminən 28-30 min adam bilavasitə tuş gəlib.
28-30
min nəfər. 30 min nəfər. Misal üçün, mən elə hesablayayım. Bu ancaq bilavasitə o repressiyaları duçar olan adamlardır. Misal, yox, Azərbaycanda yox. Bu Azərbaycanların Azərbaycanlıların ancaq. Mən sizə deyim də, bu rəqəmlər heç yanda amma mən bunu hesablamışam və məzi mənbələrə əsasən bunu hesablamışam. Söhbət ondan gedir ki, bu kimlərdir? Bu təxminən, təxminən bunların, bu 37-38-ci ilə. Bu təxminən, bu Azərbaycanlıların təxminən yarısı İran mənşəli Azərbaycanlılar olub. Onlara qarşı xüsusi qəddarlıqla yanaşıblar.
Niyə?
Xüsusi. Çünki bunlar İranlı kimi yedirdilər, amma xarici vətəndaşlara qarşı münasibət isə daha kəskin olub, nəinki Sovet vətəndaşlarına görə. Amma İranlı vətəndaşlar kim idi? Azərbaycanlılar idi. Və söhbət ondan gedir. Təxminən mən dedim də, 28 mindən söhbət gedirsə, yarısı bunun İran mənşəli idi. Bunlara çox böyük şübhə ilə yanaşırdılar. Yəni, bu faktdır da, mən nə asla deyirə. Amma eyni zamanda Azərbaycanda, Azərbaycanı xeylaq başqa millətlərin nümayəndələri repressiyalara duçar olublar. Misal üçün, mən sizə deyim, internetdə siz açıb tapa bilərsiniz. Stalinski spiski adlanan bir anlayış var. O adamlar da ki onlar ki bunlar Azərbaycanda yaşayıblar. Başqa millətlərin yox, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları sayılıblar və bunlar şəxsən Stalinin sanksiyasına repressiya uğrayıblar və əksəriyyəti güllələnib. Bu deməli vəzifə sahibləri olub. Mədəniyyət öndərləri olub və s. Bax belə partiya fəalları olub. İndi baxın, orada mən hesablamışam. Təxminən 870 adam var. 5 siyahıdır. 800 adam. 37-38-ci illəri. Şəxsən Stalinin razılığı ilə. Ya Stalinin bəzən Molotovda qol imza atıb və s. Janovda imza atan var. Baxın, müxtəlif sənətlərdir. Amma demək olar ki, bu Stalinin razılığı ilə olub. 870 adam. Yəni vəzifəli şəxslər hansısa bir mövqə tutan insanlardır. Mən hesabladım, xüzeydə bu insanların ancaq 360 nəfəri Azərbaycanlıdır. Amma qalanlar hamısı başqa millətlərin nümayəndələridir. Bu təbiidir. O vaxtı Azərbaycan elitasının böyük hissəsini başqa millətlərin nümayəndəsi təşkil eləyirdi. Ona görə, amma bu əslində, bu elə onlara qarşı idi, yəni elitaya qarşı idi. O ki, qaldı sadə insanlara, əlbəttə ki, onlara konkret olaraq əksəriyyətin Azərbaycanlıları təşkil eləyirdi. Çünki hər kətdə plan təşkil olmuşdu, hər kətdə nə qədər adam tutulmalıdır, o kətlərin də əksəriyyəti Azərbaycan kətləri idi və nəticə budur.
Biz nəinki Sovetin qorxusundan, hətta öz müstəqillik tariximizdəki faktları danırıq. Məsələn, Elçibəy 25 may 1993-cü ildə Azərbaycandan Rus qoşunlarını çıxarıb. Bunu tarix kitablarına niyə yazmırlar? Gənc Azəri soruşur bunu. Və yəni ən yeni tariximizdən tarix dərsi.
Mən heç gizlətmək istəmirəm. Bir gün tarixçilərin böyük hissəsi ola bilsin ki, mən qarışıq. Biraz qapıq, daim sovet təzində konjunkturaya qapılan adamlarıq. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu etiraf eləmək lazımdır. Biz konjunkturaya qapılan insanlarıq. Nəticə də bu.
Bəs vəziyyət nə vaxt düzələcək? Yəni, nə zaman bizim obyektiv tariximiz
yaşayacaq? Biz özümüz düzəlməliyik ki, vəziyyət düzəlsin. Əlbəttə ki, hər bir tarixi faktı danmaq olmaz. Onu yerə etiraf eləyəsən, onun arxasında durasan, qorxmaq lazımdır. Amma nəyin yəsən ki, bu biz hələ ki açıq danışaq, sovet adamlarıyıq.
Aha. Və həmin o haqqında getdiyimiz söhbət gedən o qalmaqal ki, Rus tarixçilərini narahat eləyib, onlar orada təkcə Stalin repressiyalarından danışmırlar, həm də 19-cu əsrdə baş vermiş repressiyalardan söhbət açırlar ki, Azərbaycanda sovet yox, Rus imperiyasına qarşı çıxanlar olub mu və bunun ətrafında gedən söhbətlər. Yəni əslində
mən sizi başa düşdüm.
Aha.
Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, tarix elmi elə bir elmdir ki, çox adam qatılır bu məsələyə. Təəssüflər olsun ki, bu qatılan insanların bir hissəsi necə nadan qalıblar, elə də nadan qalıblar. Necə olublar, elə də qalıblar. Bilirsiniz, nadanlıq bu pis şeydir. Bunu biz gərək qəbul eləyək. Yəni, bir konjunktura baxımından qarşı məsələyə, bir nadanlıqdan qarşı məsələyə və tez fikir söyləməyə çalışır. Bu, böyük bir problemdir bu bizim üçün. Həqiqətən, mən sizə deyim, 19-cu əsrdən söhbət gedirsə, mən sizə deyim, əlbəttə ki, mən o mövqeydə deyiləm ki, biz gənə qaydaq təntənəli şöhrətdə Rusiyadan, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə qatılmasını təntənə ilə qeyd eləyək. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. 150-li 64-cü ildə keçirildi, buna ehtiyac yoxdur. Amma bir şey danmaq düzgün deyil. Rusiya tərkibinə qatılmasının həm mənfi cəhətləri var idi, həm də müsbət. Çünki Rusiya əslində daha yaxın idi Avropaya Nəinki biz belə təsvir edirik. Və Avropa dəyərləri ki, biz bugünləri onları qəbul eləməyə çalışırıq. O, Rusiya vasitəsilə Azərbaycana çatdırılıb. Bir dəfəlik bunu demək lazımdır. Burada heç bir qorxusu yoxdur. Rusiyanın tərkibinə düşməsi bizdə sənayenin inkişafına gətirib çıxartdı, maarifçiliyin inkişafına gətirib çıxartdı. Biz istədiyimiz sürətlə getmir bu proses. Amma bir şey var ki, Rusiya özü də o qədər də qabaqçıl ölkə deyildi və özünə xas olan sürətlə həmin bu proseslər gedirdi. Bu, Rusiyanın bəlası idi, o onun günahı deyildi. Və mənə elə gəlir ki, bir tərəfli bu məsələyə yanaşmaq, doğrudan da tariximizin ilkin vaxtlarda, yəni müstəqilliyin ilkin vaxtında deməli olub. Lakin sonradan bu məsələ daha təmkinli, daha obyektiv yanaşmaq mümkün olub. Mənə elə gəlir ki, bugünkü tarixçilər bu məsələdə yəni o ifratçılıqdan biraz uzaqlaşmağa çalışırlar və son nəticə itibarilə mənə elə gəlir ki, bu məsələdə də düzəliş olacaq. Biz həmişə demişik, biz Rusiyanın koloniyası olmuşuq. Amma bir şey nəzərə almalıq ki, İngiltərə koloniya olmaq başqa şeydir, Rusiyanın koloniyası olmaq ayrı şeydir. Niyə? Çünki metropoliya İngiltərə misal üçün Hindistandan çox uzaqda yerləşirdi. Amma Azərbaycan və Rusiya eyni məkanı təşkil edirlər. Ona görə burada gedən proseslərlə, orada gedən proses bir-birindən çox ciddi şəkildə fərqlənirdi. Və biz bunu qəyə başa düşək. Və bu Azərbaycan əgər hətta mən desəm ki, koloniya olubsa, amma onu klassik koloniya adlandırmaq olmaz. Azərbaycan nə Uqanda şəklinə düşüb, nə Kenyanın şəklinə düşüb, nə də ki Hindistana. Burada tamam başqa bir vəziyyət aranıb və bunu biz etiraf eləməsək, biz başa düşməliyik ki, Rusiyanın sivilizasyonluq rolu oynaması bu faktdır.
Bəs Azərbaycanın koloniya olmadan inkişaf perspektivi yox idi mi ümumiyyətlə? Yəni, öz başına...
Mən sizə deyim də, indi əgər siz bu cür məsələni qoyursunuzsa, mən sizə deyim ki, bunu gələk obyektiv biz məsələni qoyaq. Məsələ ondadır ki, hər zamanın öz hökmü var. Biz bunu başa düşməliyik. Yaxşı Azərbaycan paçalanmışdı bir çox xanlıqlara. Son nəticə etibarilə İran bu xanlıqları udacaqdı. Bu Habbeli udacaqdı. Bu bir mənalı. Əgər bunu eləsəydi, biz 19-cu əsrdə indi İranın o vaxt ki düşdüyü vəziyyətə düşərdik. Yəni bunu biz başa düşməliyik. Biz əgər qəbul eləmirsə o başqa məsələ.
Ki Azərbaycan əgər Rusiyanın koloniyası olmasaydı, İranın koloniyası olacaqdı.
Yox, İranın koloniyası olmayacaqdı. Bu İranın tərkib hissəsi olacaq. Çünki İranın koloniyası ola bilməzdi. Yəni İranın koloniyası ola bilməzdi. Məsələ belə deyir ya da. Amma İran necə əsrin əvvəlində tamamilə geri qalmış ölkə olsaydı, Azərbaycan da elə onun tərkibində həmən bu vəziyyətdə idi. Niyə bu uzağa gedir? Cənubi Azərbaycan var. Cənubi Azərbaycanın əhalisinin böyük hissəsi artıq can atırdı ki, Şimali Azərbaycanda işləsin, yaşasın və bunun hamısını biz bilirik. Çünki vəziyyət 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan, deməli, Cənubi Azərbaycan nə vəziyyətdədirsə, da bu ədəbiyyatda təsvir olunub. Hər halda Şimali Azərbaycanla müqayisəli deyildi.
Və yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, bu tarix dərsliklərinin yazılması məsələsinə. Ümumiyyətlə, obyektiv, sizin fikrinizcə obyektiv olan və yaxud sizin deyək ki, mübahisəli görmədiyiniz tarixin, faktların yazılması dərsliklərdə mümkündür mü? Yəni ki, Azərbaycanda həm tarix dərsliklərinə, həm də bir propaganda vasitəsi kimi baxılır və hesab olunur ki, bu vətəndaşın formalaşmasına müəyyən təsiri olan bir kitabdır. Vətəndaşın milli hisslərinin formalaşmasına və digər hisslərinin formalaşmasına. Bəs, yəni, əgər doğrunu yazsalar, onda Azərbaycan vətəndaşının sizcə fərqli formalaşması mümkün olacaq? Yəni Azərbaycan vətəndaşı fərqli formalaşacaq?
Bilirsiniz, vaxtı ilə Rusiyada bir tarixçi vardı, Pakovski. O özü deməli çox təkid eləyirdi ki, tarix siyasətin bir formasıdır. Mən qəti şəkildə bundan razı deyirəm. Tarixin öz qanunları var, öz tarix yeri var və s. Yəni tarix elmini mən nəzərdə tuturam. Ona görə Pakovski ilə razı ola bilmərəm. Pakovski onu tarixi elmini eləmişdi, siyasət şunaslıq bir yəni siyasətin bir qolu kimi. Və zaman göstərdi ki, bunun moxşları düz deyil. Və mənə elə gəlir ki, tarix əlbəttə ki, siyasətlə çox sıx bağlıdır. Və ona görə çox vaxt konjunkturaya qapılır. Bununla mən tam razıyam. Amma elə çalışmaq lazımdır ki, bu biraz siyasətdən uzaqlaşsın. Məsafə daha da uzansın. Başqa cür çıxış yolu yoxdur. O da mən sizə deyim, əslində imkan bu indiki zamanda imkan var ki, bu uzaqlaşma prosesi daha da dərinləşsin. İndi bu tarixçilərin vicdanından asılıdır. Mənə elə gəlir ki, belə imkan var, bu günləri imkan var. Tarixin, amma bilirsiniz, bizdə bir xəstəlik də var, o Rusiya tarixçiləri də bu məsələyə toxunublar. Təəssüflər ki, bu həqiqətə uyğundur. Misal üçün, hansısa xalqın keçmişini dərinləşdirir, yəni tarixin qədimləşdirmək cəhdləri. Ona görə bizmi tarixçilər həqiqətən çalışıblar ki, öz köklərini tapsınlar Şumerdə və s. Baroslar bunu tənqid eləyiblər. Bunların sözündə həqiqət var. Nədir o həqiqət? Həqiqət ondan ibarətdir ki, ən böyük bilgiləri, deməli o Şumer problemi, İngilislərdir, bir Almanlardır. Əgər Şumerlər doğrudan da bağlı olsaydılar Türk köklərinə, bu çoxdan ispat olunacaqdı. Amma bunlar onu ispat eləməyiblər. Olca Süleymanovun kitabı əsasında hansısa fikir yürütmək, mənə elə gəlir ki, sadəlövlüydü. Bir mənalı bunu başa düşmək lazımdır. Amma bir problem də var bununla bağlı. Nəhayət bizim alimlər bir məsələ ilə məşğul olmalıdır və qəti fikir söyləməlidirlər. Xalq nədir? Etnos nədir? Millət nədir? Və cəmiyyət nədir? Və bunlar qovuşması hansı hallarda baş verir? Yoxsa bilim ki, insanlar bizim dərslikləri oxuyanda elə bilirlər, o Şumerdə yaşayan xalq elə həmin Azərbaycanlılar idi. Bu biraz elmdən çox uzaq olan bir məsələdir. Məsələn, amma Rusiya tarixçilərinin problemi başqadır. Onlar bu yolu bizə göstəriblər. Vaxtı ilə, Stalinin göstərişi ilə, onlar ispat eləyiblər ki, Urartu, qədim Urartu, elə ermənilər və göcülərdir. Bu şəxsən Stalin göstərişi idi. Melkişvili müəyyən qazıntılar apardı və bu nəticəyə Stalin göstərişi ilə gəldi. Təbii ki, bu yolu seçən bizim tarixçilər son nəticə etibarilə deyiblər, əgər Turato sizindir, Şumerdə bizimdir.
Və suallar var sizin bu Rusiya və İngiltərə koloniyaları barədə müqayisəniz xeyli sual doğurub. Ülvi İsmail soruşur ki, bugünkü Hindistanın vəziyyətini Azərbaycanınkindən pis sayır məgər, professor, deyəndə ki, İngiltərənin koloniyası Hindistana baxın, bir də Rusiyanın koloniyası Azərbaycana. Dünyanın ən böyük demokratiyası və iqtisadiyyatı Hindistan Eldar bəyi nə ilə qani etmir? Bunu Ülvi İsmail yazır və Rövşən Nəsirli hesab edir ki, siz Rus bəyləsi danışırsınız. İngilis koloniyası olsaydı, heç olmasa İngiltərəyə sərbəst gedə bilərdik, yazır Rövşən Nəsirli.
Çox möhkəm, çox güclü argumentdir. Mən Hindistanda olmamışam, amma Hindistanın vəziyyətindən xəbərim var. Mən bilmirəm, mənə sual verənin xəbəri var, yoxsa yox. Mən sizə deyim ki, Hindistan həqiqətən bir neçə məsələdə irəli gedən bir ölkələrdəndir. Amma söhbət ondan getmir. Hindistanın iqtisadi vəziyyəti mənim üçün aydındır. Söhbət ondan getmir ki, bu İngiltərəyə qoşuldu, qoşulmadı. Amma son nəticədə bunlar ayrıldılar ondan. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan havası Hindistan havasından, yəni iqtisadi, siyasi və digər baxımından daha yüksəkdir. Amma müqayisə etmək çətindir. Hindistan çox böyük ölkədir, əhalisi çoxdur, Azərbaycan isə kiçik ölkələrdən biridir. Burada bu problem, mən rus pərəst danışmıram, mən çalışıram həqiqəti deyim. Əgər siz mənə onsa da damğa vurmaq fikrində düşmüsünüzsə, sual verən. Sual verəsə, o başqa məsələ. Bax, həmin bu sovet ideologiyasının nəticələridir. Hər dəfə tarixi baxışdan siyasət tapmaq. Bu, onların deməli, o artıq adət ənənəsidir.
Cəbir Bayramov tarixçi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əməkdaşıdır. Hər vaxtınız xeyir, Cəbir.
Hər vaxtınız xeyir, mənim familiyam Bəhramovdur, Bayramov deyil.
Üzr istəyirəm, Cəbir Bəhramov. Və Cəbir müəllim, siz yəqin ki, məlumatlısınız ki, bu günlərdə Rusiyada bu yenidən yazılması, tarixin yeni müstəqil ölkələrdə yenidən yazılması ilə bağlı bir qalmalı müzakirələr gedir və orada Rusiyanın Azərbaycanda düşmən obrazının yaradılması haqqında söhbət gedib ki, və onlar narazılığını bildirirlər bu məsələlərlə bağlı. Və Eldar İsmayılovla bir müddətdir, artıq bir 40 dəqiqədir söhbət edirik bundan bağlı və Eldar İsmayılov qeyd edir ki, orada haqlı iradlar var Azərbaycan tarixçilərinə, çünki Azərbaycan tarixçilərinin bəzi hallarda məlumatsızlığı yanlış məlumatların dərsliklərə gedib düşməsinə səbəb olub. Bunlardan biri də 10-11-ci əsrlərdə rusların Azərbaycana hücum, Azərbaycan torpaqlarına hücumları ilə bağlı.
10-cu əsrdən gedir. Bərdə şəhərinə 943-cü ildə olan hücumla gedir.
Və yəni siz necə düşünürsünüz? Burada yanlışlığa yol verir mi?
Birincisi, Eldar müəllim, salamını deyirəm, çünki biz tanıyırıq bir-birimizi. İkincisi də ki, qaldı ki, onların iradına, bilirsiniz, ola bilsin ki, hər hansı bir fakt müəyyən yanlışlıq üzündən düşə bilər. Amma bütöv götürdükdə onların etirazlarının heç bir faktiki əsası yoxdur. Əsləbəxanda Rusiyanın 1701-ci il iyunun 30-undan başlanan Qafqaz siyasətinin kökündə ilk növbədə Şimali Azərbaycan torpaqları, nəinki Şimali Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanın işğalı məsələsi dururdu. Əgər tarixi həqiqət istər elmi əsərlərdə, istərsə də orta məktəb dərsliklərində öz əksini tapırsa, burada inciməyə nə əsas var ki? Məsələ burasındadır ki, əgər siz götürsəniz, mən uzağa getmirəm. Elə Sovet dövründə 1978-ci ildə İstoriya SSR adlı bir kitab nəşr etmişdilər. Həmin kitabda siz təsəvvürə gətirin. Cənubi Qafqazın köklü, yerli, belə deyim, ta Nuh yamından burada yaşayan xalqlarından birincisi olan Azərbaycanın, ondan sonra Gürcülərin tarixi ilə bağlı verilən yerə siz baxsaydınız, cəmi cümlətanı, demək bir səhifə yarımda bu iki xalq və onun tarixi haqqında məlumat verir. Amma bura ruslar tərəfindən köçürülən ermənilər haqqında 3 səhifəyə yaxın material verir. Yaxşı. Əgər işğal olunub, fakt bu göz qabağındadır. Onların burada yerli xalq olmaya-olmaya, onların buraya belə bir köçlü xalq kimi təqdim edilməsi, buraya bunların köçürülməsi faktının üstündən keçirilməsi və digər məsələlərə baxanda onların özlərinə bax bu sualları ünvanladıqda onlar hansı cavab verəcəklər? Digər tərəfdən, bu tarix yazılarkən mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm. Xüsusilə son 20 ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunda aparılan tədqiqatlar zamanı ilk növbədə ilk mənbələrə əsaslanaraq bu tarix yazılıb. Rusiya arxivlərində, o cümlədən bizim dövlət arxivlərində saxlanılan sənədlər əsasında yazılıb həmin əsərlər. Sizə bir faktı deyim. Birisi 1998-ci il mart ayının 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmətli Heydər Əliyevin, milli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı demək bir fərman imzaladı. Bu hamıya məlumdur. Bu sərəncamı imzalamaq elə asan məsələ deyildi. Tarixi sənədlə bərabər bunun hüquqi əsas olmalı idi. Və demək ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə baş verən hadisələr və ilk növbədə, daha doğrusu ondan qabaq baş verən hadisələr, xüsusilə 18-ci ilin martında baş verən hadisələr və onların Cumhuriyet hükümeti tarafından yaradılmış komisyon tarafından tədqiq edilməsi və sənədlər halında toplanması 36 ciltli bir materialdır. Onun əsasında bu fərman verilmişdi. Yəni tarixi həqiqət öz qiymətini almışdı. Yaxşı, bundan niyə incirlər? Digər tərəfdən 1920-ci ilin mayından, bunu Eldar müəllim də çox gözəl bilir, bizim nəşr etdiyimiz 7 ciltliyin 6-cı cildində bu fakt özə faktın önədə əksin tapıb 1920-ci ilin mayından 1921-ci ilin demək noyabruna qədər bütövlükdə götürəndə bu fakt həm də o cümlədən demək səhifləmirəmsə 11-ci sinif Azərbaycan tarixi dəstəyində də orta məktəb arasında əksin tapıb 48 min nəfər güclələnmişdilər. O vaxtı Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Şurasının sədri milliyyətçi rus olan Salavyevun orada Leninə yazdığı məşrub dərs olunur. Burada gizli bir şey yoxdur ki, bu tarixi həqiqətdir, üzə çıxarılıb. Və o da üzə çıxın tapıb. Digər tərəfdən qayıdıram 19-cu əsrə 1803-1804-cü il, yəni dekabrdan yanvara keçərkən, yəni 1804-cü ildə Gəncəyə hücum edən mənşəcə Gürcü olan Rus generalı Sityanovun Gəncə əhalisinə tutduğu divan və nəhayət Gəncəni qarət etməsi, vəhşizəsinə bu hərəkətləri həyata keçirilməsi, bəs yaxşı, bu nədir? Tarixi həqiqət deyil, nədir? Digər tərəfdən, mən heç şübhə etmirəm ki, Eldar müəllim də bu məsələləri bilir. Demək, İrəvan xanlığını işğal etmək üçün nə az nə çox 1801-dən 1827-ci ilə qədər fasiləsiz olaraq hücumlara, demək bu xanlığın ərazisi məruz qaldı. Naxçıvan xanlığın ərazisi hücumlara məruz qaldı. Çox vaxt bunların məşhur bir necə deyirlər, o sifarişi ilə işləyən tarixçisi var. Narekinskaya çıxır, dövlət demək bunların başçıları çıxış edəndən sonra çıxır televiziyaya başlayır ki, все народы Кавказа добровольно вошли в состав Российской империи. Başına dönüm. Axı nə təhər olur? 30 il hücumlar edilir bir iki xanlığın ərazisinə. Sonra Şamil hərəkatı zamanı bu rusların özlərinin etdiyi itirafdır. 1834-cü ildə 1859-cu ilə qədər bu Qafqaz döyüşlərində ruslar 77 min əskər və zabit itirdi. Sual verirəm. Bu nədir? Rusiya imperiyasının tərkibinə könüllü olaraq daxil olmaqdır yoxsa nədir? Nədir bu belə könüllü daxil olmaq olur?
Cəbi müəllim,
burada ona görə də dərsliklərdə tarixi həqiqət öz əksini tapır. Mən sizə sözü kəsirəm, bağışlayın. Məsələn, digər tərəfdən bilirsiniz mi? Təhsil Nazirliyinin özünün elmi metodik şurası var. Demək ki, onlar bu dərsliklər hazırlarkən özləri hazırlayıb bunu təqdim edib və çap edirlər. Digər tərəfdən mən sizə deyim ki, son dövrlərə qədər çap olunan dərsliklər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutuna rəyə göndərilmirdi. Bunu da deyim sizə. Amma bu son vaxtlar bu metodik şuranın sədri indi institutun direktoru Yaqub müəllimdir. O hazırlanan metodik və saatlər və digər məsələlər gəlir instituta. Ancaq bununla bərabər bu real tarix həqiqət nədir? Orada öz əksini tapır.
Olar mı bir sual verim?
Bəli.
Olar mı bir sual verim?
Buyurun.
Cəbi mənim, bu dinləyicilərdən də suallar gəldi bu mövzuda və eyni zamanda söhbət zamanı da bu ortaya Bəli. Çıxdı ki, və siz də deyəsən təsdiqləyirsiniz ki, müəyyən yanlışlıqlar olub tarixi faktlarda.
O olardır ki, texniki xarakterə.
Amma məni başqa bir məsələ narahat Bəli. Eləyir. Məni narahat edir ki, deyək ki, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə elə bir tarixi fakt varmı bizim tarix dərsliklərində? Yəni, məni narahat eləmir ki, rusların buna yanaşması necədir? Mənim üçün maraqlıdır ki, Azərbaycan məktəbliləri hansı tarixi öyrənirlər? Sizin fikrinizcə elə bir şey varmı ki, tarixi faktlar varmı ki, onlar hal-hazırda Azərbaycan dərsliklərində təhrif olunurlar. Aha. Hansı baxımdan fərq etmir. Təhrif olunurlar. Amma Azərbaycan məktəbliləri bunu öyrənməyə məcburdurlar və bu sizi narahat edir. Belə bir fakt var mı?
Mən verirsiniz xüsusilə Çar Rusiyasının 1700-cü ildən başlayan 1701-dən daha doğrusu başlanan bu günə qədər demək ki, verilən məsələlərdə yenə deyirəm, ola bilsin ki, elə bir şey mən rast gəlməmişim. Ola bilsin ki, onun təqdimatında hansısa bir tutaq ki, bu düzgün təqdimatda müəyyən yanlışlıq ola bilər. Amma bütöv mahiyyət itibarilə işğal necə var, o elə göstərir.
Eldar müəllimin
istəyirəm sizdən. Aha. Bir dənə biz Atlas çap eləmişik. tarixi atlas, Azərbaycan tarixinin atlası. Demək burada 1800 demək birinci ildə başlayaraq ta 13-cü il Gülüstan müqaviləsinə qədər məlum məsələ ki, müharibə başladı 1804-cü ildə. Söhbət Rusiya demək ki, İran arasında gedir. İkinci müharibə 1826-28-ci. Bu göstərməklə bərabər həm də 1918-ci ildə İndi siz soyqırım məsələsini deyirsiniz. Biz xəritə çap elədik. Yəni o atlasda o xəritə gedib, demək aparılan araşdırmalar nəticəsində, arxiv sənədləri əsasən müəyyən edilir ki, cənublu, şimallı bütün Azərbaycan ərazisində 700 minə qədər insan, 700 min, orada rəqəm də var. Bunlar qəsdən getirilib. Soyqırım xəritəsi öz əksini tapıb.
Digər
bir faktı deyirəm. Özür istəyirəm, bir dəqiqə səbriniz olsun.
Yox, mən əslində bizim çox az vaxtımız var. Yəni, buyurun. Siz biraz gec qoşuldunuz efirə, təəssüf ki.
Özür istəyirəm. Dinləyicilərdən də üzr istəyirəm. Sizdən də üzr istəyirəm.
Eldar müəllim.
Yolum uzaqdır. Və o yolda, o nədir, günəşdir. Mən bir otaqda yerdə qalıram.
5 dəqiqə.
Nəyini, məcburam ki, belə gələn yolla işdən çıxıb buradan gəlmişəm.
Yaxşı, yəni bir dəqiqə Eldar müəllimi də dinləyək, sonra yenə qayıdaq sizə.
Cəmil müəllim, mən sizi salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm.
Məsələ ondadır ki, mən sizinlə razıyam. Mən bu dəstəklərdən xəbərim var. Mən bunları çox yaxşı bilirəm, o dəstəkləri. Gərək. Bilirsiniz, əlbəttə ki, bu insanlar ki, bu dəstikləri oxuyub və Dumada məlumat veriblər, bunlar rus variantlarını oxuyublar da, əlbəttə. Mən belə başa düşürəm. Və bu müəllifləri də mən yaxşı tanıyıram. Biri olar Aleksandr İvanoviç Vdovindir, bu mövzu edən. Vdovin bu Azərbaycan bəzi adamlarla çox bağlı olan adamdır. Mən sizə də indi, bu da bir sirri mən sizə deyim. Və bəzi, o birisi də mənim tələbəm olub, o ikinci nəfər. O bizdə oxuyub, sonra isə indi Moskva Dövlət Üniversitesi.
O Azərbaycanlıdır
bu? Yox, o rusdur. Onun atası elə Zan Prokuror Respublikanın prokuror mavini olub o vaxtı. Yəni kimsin? Söhbət ondan getmir.
Nədənsə... Görünür, üzr istəyirəm Eldar müəllim. Görünür, o deyir, yağlı tikələrin şirəsi dişində qalıb, onca incik yazıb.
Yox, bunlar axı məruzəni ancaq Azərbaycanla bağlı eləməyiblər axı. Bunlar bütün müttəfiq respublikalardan söhbət eləyiblər. Bunlarla... Bir məsələdə qəti şəkildə razılaşmaq olmaz. Ki, onlar deyiblər ki, mən bilməm siz o materialı oxumusunuz yoxsa.
Mən oxumamışam.
Hə, onlar deyiblər ki, bütün müttəfiq respublikalarda vəziyyət pisdir. Yəni Rusiya münasibətdə təkcə iki respublikada yaxşıdır. O da ki, Belarusiyadır, bir də Ermənistandır.
Bu məlum məsələdir.
Mən sizə deyirəm də necə var?
Yəni birinci sıraya keçirsəydilər daha yaxşı olacaq.
Hə. Bununla qəti şəkildə təbii ki, razılaşmaq olmaz. O ki qaldı bunların bizim dərsliklərə verdiyi iradların bir çoxu ilə razılaşmaq olar. Çünki Rus belində nəşr olunan...
Siz oxumusunuz deyirsiniz ki, amma mən oxumamışam və...
Yox, mən deyim də sizə.
Bəli.
Əsas bizim dərslikləri xəstəliyi o düz tərcümə olunmamasıdır. O tərcüməçilər Rus dilini bilməyiblər.
Çox təbii, mən sizdən bu
məsələdə razıyam. Mən dedim orada elə ifadələr və iki elə sözlər işlənilib ki,
bəli.
Bunu doğrudan da normal adam qəbul eləyə bilməz.
Doğrudur, bu dil məsələsində mən sizdən razıyam.
Amma ikinci tərəfi də var. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə dərsliklər, tarix dərslikləri, ictimaiyyətdə, gərək bunu açıq deyək. Mən demirəm Rusiyanın, bizim Azərbaycanın narazılığına səbəb olur. Mən özüm də uzun müddət repetitorluqla məşğul olmuşam. Mən sizə deyim ki, o materialın böyüklüyü və zənginliyi təşvişə gətirib çıxardı uşaqları.
O həcmi böyükdür, material çətin dildə yazılır.
Bəli, əsas bizim xəstəliyimiz budur.
Mən sizdən razıyam bu məsələdə.
Bəli, görsün mən razıyam.
O başqa məsələdir. Amma...
Ya, amma bu çox böyük məsələdir. Böyük məsələdir. Mən sizə deyim, bəzən şagirdlərdə o tarix elminə nifrət hissəsini yaradır.
Amma saxtakarlıq yoxdur, elə mi?
Hekayəlik yoxdur, hekayəlik yoxdur. O ki qaldı Rusiyada, mən sizə dedim də, bu 10-cu, 11-ci əsrə mən dedim ki, o məlumatsızdan gəlir, Minovski çoxdan açıq deyib ki, o qayrət eləyən Ruslar döyürdü. O skandinavlar...
Slavyanlar
gedirdi, ümumiyyətlə belə. Yox, Ruslar. Onun açıb o vaxtı, Minovski, bu Kafkaslar deyəndə bu vayaqlar olub. Bəli, bunu bəli. Kitabla çıxıb, subut da olunur.
Bəli, bəli.
Amma bunu yazanlar, misal üçün, bunu nəzər almayıblar. Ruslar da əsəbləşiblər. Çünki, mən yenə deyəm, 10-cu, 11-ci əsrdə Ruslarda belə bir güc olmayıb ki, belə yürüşlər eləsinlər. Nə Alek, nə Svetoslav, nə də ki, Rus olmayıblar.
Və...
Əlavə eləmək istəyirəm, Eldar mənim. Eldar mənim, mən sizin dediklərinizə razıyam. Məsələ burasındadır ki, hamımız bilirik ki, Kiyev Rus dövləti bir dövlətə götürəndə Ukrayna tarixinin ta başlanğıc nöqtəsi hesab olunur. Amma Moskva dövlətinin yaranması, xüsusilə Rus dövlətinin, yəni bu Moskva knyazlığının yaranması ilə bilavasitə bağlıdır. Bu, keçmiş esteri zamanında da Rubakovun, sonra Griyakovun, digərlərin əsərlərində bu məsələ öz əksini tapıb. Amma mən 2007-ci ildə Kiyevdə olanda bu dəstək məsələsində, Ukrayna ilə Rus arasında orta məktəblər üçün dəstək məsələsində bunlar müzakirə edirlər. Orada onlar arasında kəskin fikir ayrılığı mövcudur.
Var, o ədəbiyyatda.
Digər tərəfdən bir şey deyim, nə deyir, yaxşı bir xalq misalı var. Deyir, soğan yeməmsən üçün niyə göynəyir? Axı, Ruslara sual verilmək lazımdır. Siz nə etdiniz ki, bütövlükdə bu başqa xalqlar üçün götürülükdə münasibət məsələsində? Siz hələ deyəsən, indi durasan deyəsən ki, bunlar bizdən niyə narazıdır? Axı, Rusiya üçün çox unikal bir şans yaranmışdı. O şans nədən ibarət ki, onun ətrafında yerləşən bütün xalqlara bir insani münasibət lazımdır.
Bu da məsli ilə 100% razı.
İnsani münasibət.
Amma Eldar mənim bir qədər əvvəl burada dedi ki, bir tərəf, bu digər tərəfdən Azərbaycan əgər Rusiyanın müstəmləkəsi olmasaydı, indi İran kimi geridə qalmış olardı. Çünki Rusiyanın böyük rolu olub. Bunu Eldar mənim dedi.
Eldar mənimin o fikirdi, amma mən bir şey deyim ki, onda götürsək, əgər Nizami 12-ci əsrdə yaşayıbsa, yaxud götürsəniz başqa dövrləri də, bu Azərbaycan xalqının çox zəngin və qədim tarixi var və bu dünya ədəbiyyatına, dünya elminə, dünya siyasətinə elə insanlar verir ki, müxtəlif dövrlərdə. Buna görə də bu fikirdə mən müəyyən məqamda razılaşmaq istəmirəm. Digər bir şey deyim sizə, əgər uzağa getməyin 1941-45-ci illər müharibəsində Bakı, və çox vaxt mənə bu sualı verirlər ki, Bakı nə üçün qəhrəman şəhər adı verir? Qəhrəman şəhəri azdır. Bakıya dünyanı xilas edən şəhər adı vermək lazımdır.
Cəb, mənim bir dəyəm də sual verim.
Bir fikir verəm, bunun müqabilində Rusların Bakıya olan münasibəti necə idi? Çuykov deyir ki, мы победили, потому что за нами стояла Великая Русь, Матушка Русь. Mən televiziyada 9 may günü münasibətlə müsahibə verəndə açıq şəkildə dedim. Dedim, general, o marşal sağ olsaydı ona sualı verərdim. Rusiya nədir, kələm suyu ilə yoxsa kartoşka suyu ilə qələbə çalacaqdır?
Cəbi mənim sonunda bir dəyən sual vermək istəyirəm. Tez bu dinləyicidən gəlib sual, bayaq Eldar müəllimə ünvanladım o sualı. Dinləyici Gənc Azəri deyir ki, biz nəinki Sovetin qorxusundan, hətta öz müstəqillik tariximizdəki faktları danırıq. Məsələn, Elçibəy 25 may 1993-cü ildə Azərbaycandan Rus qoşunlarını çıxarıb, bunu niyə tarix kitablarına yazmırlar?
Onu mən orta məktəb məsələsini deyə bilmərəm. Amma siz götürüb bizim Milli Elmlər Akademiyasının tarix müstunun 2003-cü ildə nəşr etdiyi 7 cilik Azərbaycan tarixinin 7-ci cilidində baxsanız, o 3 bölmədən ibarətdir. Sonuncu bölmədə, yəni müstəqillik dövrü öz əksini tapıb, həmən məsələdə öz əksini tapıb. Burada söhbət bir nəfərdən getmir. Ümumi xalqın iradəsindən söhbət gedir. Bilirsinizmi? O tarix, o məsələ, bütün o digər məsələlər xırdalığın özü orada əksini tapıb. Buna deyən yoldaşın özü görür, həmin o əsərdən xəbəri yoxdur və bu məsələ ilə bağlı belə sual verir. Mən istərdim, çox istərdim ki, indi çox yaxşı bir şərait yaranıb və mən...
Cəmi bir dəqiqə vaxt qalır amma sonra.
Bizim bir söz əlavə edəcəm. Bizim həmin 7 cilt Azərbaycan tarixi çevrilib, demək, Latin qrafikasiyanın adı şöp olunur. Əgər həmin insanın doğrudan da Azərbaycan
məsatışda var elə mi?
Onun istəyi bu Azərbaycana çox böyüdü. Həmin o kitabı götürsün, oxusa o məsələlərin hamısını öz sualın cavabını tapa
bilər. Və satışda, açıq satışda var elə mi bu kitab?
Əlbəttə ki, var.
Aha. Və bütün kitab mağazalarında var elə mi?
Bəli, akademik kitab mağazasına getsinlər, kitab pasajına getsinlər. Sonra müxtəlif yerlərdə 7 cilt Azərbaycan tarixi satılır.
Eldar müəllim deyir ki, bahalıdır kitab.
Baharıdır. İndi mən onun qiymətini mən müəyyən eləmirəm. Açığın deyim ki, bizi tarixçilər müəlliflərin özlərinə də özləri də məcbur ki, onu pulla alsınlar. Amma fakt odur ki, Milli İlmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu təkcə 7-cilik deyil, son dövrdə bir çox əsərlər saf edib ki, zəhmət çəksin Azərbaycan vətəndaşı da cibinə, necə deyirlər, o bahalı telefonlardır, müxtəlif şeylərdir. Aha. Alanda en sürmüsü bir Azərbaycan tarixi alsın, oxusun.
Beləliklə, telefon almayın, kitab alın, deyir Cəbi Bəhramov, tarixçi və Eldar İsmayılov. Biz tarixçilər Cəbi Bəhramov və Eldar İsmayılovla Azərbaycanın yenidən yazılan tarixi bu, hansı suallar doğurur, bu barədə söhbət etdik. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək, əziz dinləyicilər, sağ olun.
Təşəkkür edirəm, amın.
Sağ olun.